إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقول إن شاء الله الله تنقضى من باولر توحيد ألوهية من توحيد ربوبية أرسلنا بايلان ستايتيك إن شاء الله Өткен сабағымызда айттық. Кімде таухид рубубия болатын болса, кім таухид рубубияны ғана ұстанатын болса, ол кісіде таухид рухия болмауы мүмкін дедік. Өткен ондай адамдар тарихта өте көп болды, бүгінгі күнде де оларды көріп жүрміз. Таухид рубубия деген ол Аллах Тағаланы жаратушы, Раб, Разик деп сену еді. Кім таухид рубубияны ғана ұстанған болса, ол кісі мумин емес, онда таухид рухия болмауы мүмкін. Ал кімде таухид ул-улухия болатын болса, ол кісіде міндетті түрде таухид рубубия болады дедік. Өйткені таухид ул-улухия деген жалғыз Аллах қана ғибадатқа лайықты деп Аллахтан басқа ғибадат етілетін нәрсенің бәрін тастау еді. Кім егер жалғыз Аллахты ғана ғибадатқа лайықты деп, Аллахқа ғана ғибадат етіп отырған болса, барлық нәрсенің жаратушысы екеніне, иесі екеніне және рызық беруші екеніне иман келтірген кісі болады. Өйткені жаратушы болмаған біреуге ғибадат етуге болмайды. Разық болмаған біреуге ғибадат етуге болмайды. Барлық нәрсенің иесі болмайтын болса, оған ғибадат етуге болмайды. Ал кім Аллах ғибадатқа лайықты деп оған ғибадат етіп отыр ма? Демек, онда таухид рубубия болғаны үшін ғибадат етіп отыр. Дәл сондай таухид асма ва сифат та болады дедік. Өйткені егер ол Аллахты айып болатын болса, әлде кемшілік болатын болса, ол Аллахқа ғибадат етпес еді. Ал ғибадатқа лайықты болған жалғыз Аллахта айып та жоқ, кемшілік те жоқ. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Ибрахим алейхиссаламның сөздерін айтып кетеді. Ибрахим алейхиссаламның сөздерінде шынында таухид рухияны ұстанған кісіде таухид рубубияда асма ва сифатта болатынына дәлел бар. Шуара сүресінде Аллах Тағала Ибрахим алейхиссаламның сөздерін айтады. Афараайтум ма кунтум таъбудуна антум ва абаукумул ақдамун. Мушриктерге айтып отқан сөзі. Сендер мен әкелеріңнің ғибадат етіп отқан нәрселерін көрдіңдер ма дейді. Олардың ақиқатына тоқталдыңдар ма? Сендер және әкелерің саған сендерге дейінгі, олар неге ғибадат етіп отыр? Ол нәрселердің ақиқатына тоқталдыңдар ма? Олар шынында ғибадатқа лайықты нәрселер ме екен қарадыңдар ма деген сияқты қылып. Фа иннахум адуун ли илля раббил аламин. Олардың бәрі мен үшін жау. Тек қана әлемдердің Раббысынан басқасы деп. Мен олардың ешбіріне ғибадат етпеймін. Мен үшін олардың бәрі жау. Мен тек қана әлемдердің Раббысына, Аллахқа ғана ғибадат етемін. Ол маған жау емес, ол менің Раббым. Аллах Тағала барлық нәрсенің Раббысы екеніне иман келтіріп тұрғанын айтып отыр. Таухид рубубия. Аллази халақани ва хуа яхдин. Ол мені жаратты және хидаят жолына бастайды. Аллах Тағаланың халиқ екеніне иман келтірді. Аллах Тағала хади, тура жолға бастаушы екеніне иман келтіріп тұр. Ол мені жаратты дейді. Ол жаратушы Аллах. Және мені тура жолға бастайды. Таухид рубубия. Валлази хуа йутъимуни ва йасқин. Ол маған азық береді және сусын береді дейді. Аллах разиқ екеніне иман келтіріп тұр. Мен ғибадат ететін жалғыз Аллах, ол разиқ. Таухид рубубия. Ва иза маридту фа хуа Яшфи, егер ауырып қалатын болсам, ол маған шифа береді. Аллах Тағала шафи, шифа беруші екеніне иман келтірді. Аллахтың сипаттарының бәріне иман келтіріп отыр ол. Валлази юмитуни сумма юхийин. Ол мені өлтіреді, сосын тірілтеді дейді. Аллах Тағала өлтіруші және тірілтуші екеніне, аль-мумит, аль-мухий екеніне иман келтіріпті. Таухид рубубия. Валлази атмау ан йагфира ли хатиати йаумаддин. Қиямет күнінде менің күнәларымды кешіруінен үміттеніп атқаным ол Аллах дейді. Демек Аллах Тағала кешіруші екеніне, оның сипаттарына, оның есімдеріне, оның Раб екеніне, бәріне иман келтірген болады екен. Егер пенде жалғыз Аллахқа ғибадат етіп атқан болса. Сондықтан таухид рубубия мен улухияның арасындағы байланыс айттық. Егер кімде таухид рубубияның өзі ғана болатын болса, ол кісі мен емес және онда таухид рубубия улухия болмауы мүмкін. Ал кімде таухид улухия болатын болса, ол жалғыз Аллахқа ғибадат етіп отқан болса, онда иншааллах таухид рубубия да, таухид асма ва сифат та болады. Endi o'sha ikki so'z, rububiyya va uluhiyya deymiz. Rububiyya Rob so'zidan olinadir. Ar-Rob, Malik, barcha narsaning egasi degan so'z. Uluhiyya iloh so'zining. Iloh ibodat qilayiqdi, al-ma'bud degan ma'noni beradi. Ibodat etiluvchi degan. Agar bu ikki so'z bir yerda aytiladigan bo'lsa, ikkovi bir aytilib kelatin bo'lsa, ikkovining ma'nosi ikki narsa. Agar Rob va iloh degan so'z bir so'ylimda yoki bir yerda kelatin bo'lsa, Rob degan bo'l Alloh taolaning barcha narsaning egasi ekanligi dalil bo'ladi. Iloh degan yolg'iz Alloh qana ibodat qilayiqdi deganligi dalil bo'ladi. Masalan, Qur'onda Alloh taolo o'zi Nas surasida aytadi. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilohin nas. Ikkovi birga aytildi. Robbin nas, ilohin nas, ikkovi de keldi. Robbin nas degan odamlarning robbisi, iyesi, ularning xo'jayini degan ma'noni bersa, ilohin nas yolg'iz ibodat etuvchisi ularning degan ma'noni beradi. Bir yerda kelib turib. Al endi ikkovi jeke turda kelatin bo'lsa, tek qana Rob so'zi kelatin bo'lsa, aldiga qana iloh so'zi kelatin bo'lsa, onda rububiyya men uluhiyyani birga aytgan bo'ladi. Ikkovi birga keladi. Tushuniladi sonday. Tek qana Rob so'zi aytilsa Qur'onda, demak o'z yerda tek qana rububiyya aytilayotgan yo'q. Rububiyya men uluhiyya birga aytilayotir. Aldi iloh so'zi aytilsa, tag'i birga aytilayotir. Qur'onda bu joyda talay oyatlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan hadislari bor bu joyda. Haj surasida Alloh taolay aytadi: "Allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Alloh." O'z yildirindan zulmdiq bilan chiqarilganlar, Rabbimiz Alloh degani uchun deydi. Ular Rabbimiz Alloh deganlari uchun yerlaridan zulmdiq bilan chiqarildi, quvildi deydi. Musulmonlar. Rabbimiz Alloh deganda bu yerda ay bu yerda ularni quvib chiqib atgan odamlar da Rabbimiz Alloh deydilar edi. Ularda Allohdan boshqa yaratuvchi bor degan emas edi. Allohdan boshqa roziq bor degan ham yo'q ular. Allohdan boshqa hech kimga ibodat etmaymiz deganlari uchun quvilgandar edi ular bu yerda. Biz yalnız Allohga ibodat etamiz, Allohga sher qo'shmaymiz deganlari uchun quvilgan edi. Biroq Alloh taolo Qur'onda illa an yaqulu robbuna Alloh dedi. Rabbimiz Alloh deganlari uchun o'z yildirindan quvilgandar dedi. Lekin ilohimiz Alloh degani uchun quvilgandar ular. Biz Allohdan boshqa hech kimga ibodat etmaymiz deganlari uchun quvilgan edi ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda shunday bo'lgan joqda. Mushriklar Alloh yo'q degan yo'q. Alloh roziq emas, aldi xoliq emas degan yo'q. Kerinchi ular barini senda, biroq tek qana Allohdan boshqa ibodat etib mushrik bo'ldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sol putlarga ibodat etmagani uchun quvdi. Sahobalar shuning uchun quvildi. Bunday bo'latin bo'lsa, Robbuna Alloh degan ay İlahımız Allah degan ma'noni beradi deydi tafsir olimlar. Qul ag'ayrallohi abghi robba ayt ularga Allohdan boshqasini o'zimga rob qilayimba? Bu degan Allohdan boshqaga ibodat etayimba deb ayt ularga. Men yolg'iz Allohga ibodat etayim, sendir siyoq mushrik emasman. Ayt ularga sendir siyoqdi Allohdan boshqasini ibodat etayimba degan ma'no. Demak, rob so'zi iloh ma'nosida beradi bu yerda. İnna allazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Rabbimiz Alloh deb tura yo'lga tushgandir, tura yo'lga turgandir dedi. Rabbimiz Alloh, ay ilohimiz Alloh. Biz yolg'iz Allohga qana ibodat etamiz deb Allohning ibodatiga mo'yinsingandir degan ma'no. Demak, Rob so'zi jeke turda kelatin bo'lsa, ul tek qana rububiyya emas, rububiyya men uluhiyyani birga tushuniladi. O'sha ikkovi birga aytiladi. Al endi Payg'ambarlarning chaqirgan tauhidni kelatin bo'lsak, bo'rlar. Bul rububiyya emas edi. Hech bir payg'ambar rububiyyaga chaqirib kelgan yo'q dedik. Ularning bari odamzodga uluhiyyani aytuvga keldi. Yolg'iz Allohga ibodat etuvga chaqirdi. Aytgani, Allohdan boshqa rizq bor deganlar bo'lgan yo'q. Allohdan boshqa jon beruvchi aldi jon oluvchi bor degan hech kim bo'lgan yo'q onday. Kerinchi ular Allohga sherik qo'shdi ibodatinda. Sondan yalnız Allah'tan tauhidine çağırıp geldi dediğimiz onlar Allah'tan başka hiç kimse ibadet etmeye bulmaydı degen peygamberlerin mindetiydi. Al kim Allah'ta Rab dese onun bari mümin bula vermeydi. Ötken bu sözde iblis de aytkan edi o. Kur'an'da Allah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi bima ağvaytani. Ey Rabbim sen beni nige adastırdın? Allah'ta Rab dedi tanıdı o. Allah'a ibadet etti. Bırak Allah sallallahu aleyhi ve sellem bas tartkanlıktan takaparlıktan o kafir buldu. Sondan Allohni kim Rob desa, uning bari mu'min bo'la vermaydi. Bular sonda mushriklar da uni Rob deb sanagan edi. Bo'lgan talay dalillarda aytdik. Inshaalloh ta'ala aytamiz. Allah Taala Qur'onda ular jayla aytganda bu jayda. Sonuqdan kim tek qana tauhidul rububiyani qana iman keltirib seni ustandim desi, ol kisi muslim bo'lgan yo'q. Oğan yalqız Allah qana ibodatga layiqdi deb Allohga qana ibodat etuvdi qo'spaytin bo'lsa. Bu aqida negizinde adasqan filosofiyaga aralashgan kishilar men filosoflar men sopularning so'zi. Tarixatchilarning so'zi. Ya'ni kim Allohni bor desa, uni xoliq desa, roziq deb sensa, u kishi muslim dedi. Ular shunday tushundi. Sutib ibodatga to'xtalgan yo'q. Ibodat o'z yerki xolasa istaydi, savobi ko'p edi. Qalamasa istamaydi, savobi bo'lmaydi. Ular shunday tushundi. Negizinde bu qat'iy fikr. Tariqatchilar, sofilar, aldi filosoflar bu so'zlarni hech qanday kuchli dalil olib kela olgan yo'q. Men Shayx al-Islom Ibn Taymiya ular jo'yla aytgan kizdi, ularning tavhidlari deydi. Ularning sunnatning tavhidlari. Yo'qsa biz misol ahli sunna va jamoa aqidasi mustangan top ne deydi? Tavhid degan ol ne? Tavhid rububiyya, uluhiyya va asma sifat. Osa tavhid. Biri bo'lmasa, uning ish biri yo'q. Biri bo'lmasa, ikkovi bo'lsa bo'ldi, ul iman yesi bo'lib qala beradi degan so'z yo'q bu yerda. Ол үшеу бірге жүретін болса, олардың түсінігі өзгеше еді. Сөйтіп, сопылардың айтатыны, әлде философтардың түсіндіретінің тавхид деген оларда не еді? Аллахтың тавхиді деген дейді, «Хуа вахидам фидат хила қасим әлі». Алла, ақиқатында жалғыз, ол бөлінбейді. «Вахидам фи сифат хила шабейх әлі». Ол сипаттарында жалғыз, оған ұқсас ешкім жоқ. «Вахидам фи афали хила шарик әлі». Ол амалдарында жалғыз, оның серігі жоқ. Деген нәрсені олар тавхид деп түсінді. Демек, философтар мен тарихатшыларының ақидасы сол еді. Аллахқа деген тавхид, Аллахқа деген иман не десең, Алла жалғыз деп сену керек, ол бөлінбейді, ол екеу-үшеу болмайды деп сену керек. Және Аллахтың есімдері сипаттары бар, оған ұқсас ешкім жоқ деп сену. Және Аллах Таала барлық амалды жалғыз өзі жасайды, оның серігі жоқ деп сену, Аллахқа деген сенім деп. Алла ибада қайда? Жалғыз Аллахқа ғибадат ету. Аллах Таала ла илаха илляллах деген сөзге бұйырды. Илах сөзінің мағынасы не ондай болатын болса, десе, олар илах сөзі ол құдірет мағынасын береді. Яғни Аллах Таала шашырап жатқан нәрселерді жинайды. Әлде бұл философтардың айтқаны. Аллах Таалада сондай құдірет бар, шашырап жатқан нәрселерді жинайды ол. Сондай құдірет болғандықтан оны илах дедік дейді. Тарихатшылардың айтатыны, ол жоқты бар қыла алатын болғандықтан, ол халиқ жоқты бар қыла алады. Сондықтан оны илах деп айтады дейді. Сіз мүлдем араб тілі қағидасына да сәйкес келмейтін, Құранға да хадиске де сәйкес келмейтін бір сөзді айтты оларда ақидада қателесті. Илах сөзі ол мағбуд, ғибадатқа лайықты деген сөз. Ал олар ғибадатты ақидаға кіргізген жоқ. Ғибадатты тавхидке кіргізген жоқ. Улухияда мүлдем Аллахқа ғибадат ету керек деген мәселені қойған жоқ. Керісінше олардікі рубубия мен асма сифатпен бітті. Кім Аллахты бар деп сенсе, халиқ десе, разиқ десе, жан беруші, жан алушы екеніне сенсе, есімдері сипаттарына сенсе, муслим, мумин. Ал ондай ақида мушриктерде де болған еді дедік қой. Талай рет қайтарды қой. Мушриктердің ешбірі оған қарсы шыққан жоқ. Олар тіпті тағдырға да сенуші еді мушриктер. Пайғамбарымыз ассалам келген кездегі мушриктер де тағдырға да имандары болды. Бірақ оған қарамай оларды мушрик деді ғой. Неге? Өйткені оларда ғибадат болған жоқ. Сондықтан Шейх ал-Ислам Ибн Таймия әрі қарай сөзін жалғастырады да. «Ат-таухид аллази джаат бихи ар-русул иннама йатадамману исбат улухийяти лиллахи вахдаху». Пайғамбарлар алып келген таухид дейді. Ол жалғыз Аллахқа ғибадат ету керек екенін білдіретін нәрсе. Ай, Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деп куәлік беріп, Аллахтың ғибадатына мойынсынуы. Пайғамбарлардың алып келген осы дейді. Олар басқа нәрсе алып келген жоқ. Ешбір пайғамбар келіп, Аллахтың халиқ екеніне сеніңдер, әлде Аллахтың разиқ екеніне сеніңдер деген жоқ. Керісінше бәрінің айтқан сөзі бір нәрсе болды. Валақат баасына фи кулли умматин расулан ан ябудуллаха ва иштанибу ат-тагут. Біз әр халыққа елші жібердік, жалғыз Аллахқа ғибадат етіңдер, тағуттың ғибадатынан сақтаныңдар деп. Олар бәрі осыған бұйырып келді. Сондықтан пайғамбарлардың алып келген таухиды ол жалғыз Аллахқа ғибадат ету керек екенін, Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деген куәлікті беріп, жалғыз Аллахтың ғибадатына мойынсыну еді дейді. Ол тек қана рубубияны ұстану емес дейді. Кейбір адасқан философтар мен сопылар түсінген дейді. Олардың түсінігі сондай болды дейді. Кім Аллахты рубубиясын ұстанатын болса, кім Аллахтың таухид рубубияға иман келтіретін болса, ол мүмин деп ойлады дейді.
فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَقَرَّ بِمَا يَسْتَحِقُّ رَبُّ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ وَنَزَّهَهُ عَنْ كُلُّ مَا يُنَزِّهُ عَنْهُ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا.
Егер пенде дейді, Аллах Таала лайықты болған сипаттарының бәріне иман келтіретін болса дейді, асма сипаттарының бәріне иман келтіретін болса пенде, Аллах Таала қанша есімі бар сипаты бар, оның бәріне иман келтірдім деп айтатын болса, сендім десе дейді, және кемшіліктен, айыптан Аллахты пәк деп айтатын болса дейді, ешқандай кемшілік айыпты қалдырмай, бәрін Аллах Тағалада ондай кемшілік айып жоқ деп оны жоққа шығаратын болса дейді, Аллах Тағала барлық нәрсенің жаратушысы деп иман келтіретін болса, ол кісі таухид иесі болмайды. Бұл Шейх Ислам Ибн Теймияның сөзі.
Неге? Хатта яшхаду ан ла илаха илляллах вахда ва йуқирру би анна Аллаха вахдаху хуа илахул мустахик лил ибада ва йалтазиму би ибадати Аллахи вахдаху ла шарика ла.
Ол кісі Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деп, жалғыз Аллах қана ғибадатты, жалғыз Аллах қана ғибадат етілу керек деп, Аллахтың ғибадатына мойын сынбағанша оған серік қоспай, таухид иесі деп айтылмайды. Демек, ең маңызды нәрсе бұл, ағатын, мысалы, таухид рухия. Пенденің сенімі, ол ішкі дүниесімен сендім деген сөзі, тілімен айтқаны ол бекер болды, егер оны амалда көрсетпейтін болса. Өйткені иман деген сол ғой. Жүрекпен сеніп, тілмен айтып, амалда көрсету оны. Тілде айтып атқан нәрсесі шынында ақиқат болып, жүрегінен шығып атқан болса, ол міндетті түрде амалда көрінуі керек. Ал кім тілінде айтқан нәрсесін амалында көрсетпейтін болса, оның жүрегінде ол нәрсе жоқ.
Сондықтан, Шейх Ислам айтып атыр, ол кісі Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деп куәлік беріп, жалғыз Аллахтың ғибадатына мойынсынбағанша, ол кісі муахид дейілмейді. Тіпті Аллахты барлық нәрсені жаратушы деп сенсе де, оның есімдері сипаттарына бәрін иман келтірсе де.
Өйткені бұл ақида дейді, мушриктерде де болған еді. Мушриктер де бұны жоққа шығарған жоқ. Сондықтан кім Аллах Таала илах деген сөзін дейді, Аллахтың илах деген сөзін ол тек қана құдірет иесі деп түсінген болса, ол кісі ақиданы білмеген екен. Мушриктер сияқты ақиланы білмеген екен дейді. Мушриктер де солай айтқан еді. Ал Аллах Тағала Құранда айтады: "Ва ма юмину аксаруһум биллахи илля ва хум мушрикун". Олардың көбі Аллахқа иман келтірмейді, бірақ олар мушриктер деді. Яғни олардың ақидасы қандай болды? Олардың иманы қандай болды? Ғалымдар айтады осы аяттың тәфсірінде, егер олардан сұрайтын болса дейді, жер аспанды кім жаратты деп, олардың айтатын сөзі Аллах еді дейді. Аллах жаратты деп айтушы еді дейді. Осы олардың иманы. Тілдерімен айтып атқан, жүректерінде осыған сенеміз деді. Бірақ амалға келген кезде олар амал жасамаушы еді. Сондықтан Аллах Тағала олардың иманы еш нәрсе емес екенін айтты. Өйткені олар Аллахқа серік қосушылар деп. Тілдерімен айтып отыр, Аллахқа иман келтіреміз деп. Бірақ жүректерінде оның орны жоқ еді оларда. Өйткені амалдарында көрсетіп атқан нәрселері жүрегінде несі болса, соған дәлел болып отыр. Ары қарай жалғастырады сөзін, Аллахтың аяттарын оқиды. Муминун сүресіндегі осы мушриктер жайлы айтқан Аллахтың аяттары.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
Айт оларға дейді, Аллах Тағала пайғамбарымызға ассалам бұйырып отыр. Айт дейді, әлде сұра олардан, жер мен жердегі нәрселер кімдікі, егер білетін болсаңдар айтыңдар деді. Мушриктерден пайғамбарымызға ассалам сұрайды. Өмір сүріп жатқан осы жерлерің, оның ішіндегі неғметтер, жердегі бар нәрсенің бәрі кімдікі, білетін болсаңдар айтыңдар десе, олар саяқұлуна лиллах, бұның бәрі Аллахтікі деп айтады. Құл әфәлә тәзәккәрун, айт, онды ойланбайсыңдар ма? Егер жер Аллахтікі болатын болса, жердегі барлық сендер пайдаланып атқан, сендер өмірлеріңе қажетті болған заттың бәрі жалғыз Аллахтікі болатын болса, онда сендер кімге ғибадат етіп отырсыңдар? Әфәлә тәзәккәрун, еске алмайсыңдар ма?
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون.
Айт, жеті қат аспандың, ұлы арштың Раббысы кім деп оларға
Олар саған Аллах деп жауап береді. Айт, онда қорқпайсыңдар ма? Сонда күшті болған жеті қат аспанның Раббысы Аллах болатын болса, сонда ұлы болған, үлкен болған арштың Раббысы Аллах болатын болса, оны біліп тұрған болсаңдар, сендер қалайша қорқпай басқа тасқа, ағашқа, әлде жанға, жынға ғибадат етіп отырсыңдар? Қорқпайсыңдар ма? Ақылдарың қайда сендердің? Ойланбайсыңдар ма? Деген сұрақ қойдым оларға.
Құл мән биядихи малакуту күллі шейін, ва хуа юджиру ва ла юджар алейхи ин кунтум таъламун.
Айт, барлық биліктер кімнің қолында? Кім қорғайды? Қорғаушы кім ол? Деп сұра олардан. Егер білетін болсаңдар айтыңдар де, саякулуна лиллахи, құл фа анна тусрахун. Олар айтады, Аллахтікі бұның бәрі деп. Онда айт, қалайша сендер сиқырланып отырсыңдар, қалайша алданып отырсыңдар. Бәрі Аллахтікі екенін біліп тұрған болса олар. Жер, жердегі нәрсенің бәрі олар Аллахтікі деп айтады да, Аллахтан басқа ғибадат етеді дейді. Ойланбайсыңдар ма деп оларды Аллах Тағала ақиқатқа шақыр деп бұйырып отыр пайғамбарымыз алейхиссалам. Жеті қат аспан, арштың бәрі Аллахтікі деп айтады да, бірақ олар Аллахтан басқа ғибадат етеді. Қорқпайсыңдар ма? Деп айт оларға дейді. Барлық биліктің бәрі Аллахтікі екеніне иман келтіреді олар. Жалғыз қорғаушы Аллах екеніне иман келтіреді де, Аллахтан басқа ғибадат етеді олар. Сиқырланғансыңдар ма сендер? Алданғандар ма сол дәрежеде? Ойланбайсыңдар ма деп Аллах оларды шақырып отыр. Сөйтіп әрбір несіне қарайтын болсаңыздар бір нәрсе қосылып отыр. Біріншісінде айтқаны афала тазаккарун. Ойланбайсыңдар ма? Ай, ойға шақырып отыр. Қараңдар, қандай адасу бұл? Аллах Тағала барлық нәрсенің иесі, Раббысы, Халиқы екенін иман келтірдіңдер де, ойланбайсыңдар ма? Кімге ғибадат етіп отырсыңдар сендер? Пайда беруші біреу, зиянды қайтарушы біреу, сендердің ғибадат етіп отырғандарың кім? Пайдасы да зиянда жоқ, өздеріңе ұқсас. Махлуқ. Ойланыңдар дейді. Екінші аятта күшейді. Афала таттақун. Қорқпайсыңдар ма? Арштың Раббысы ол. Ол жеті қат аспанның Раббысы. Ол қалаған кезінде сендерге азапты жіберіп, бәріңді жаныңда алуы мүмкін. Тәуба қылуға үлгірмей қаларсыңдар. Сондай күш иесінен сендер азап келеді деп қорқпайсыңдар ма? Екіншіден қорқытумен айтып отыр оларға. Үшіншісінде олардың ақымақ екеніне дәлел. Фа анна тусрахун. Сендер сиқырланып қалдыңдар ма? Сендер алдандыңдар ма сол дәрежеде? Соның бәрін көздерің көріп тұр, көздерің ашылмайды ма? Дегендей қылып Аллах Тағала оларға аяттарын айтып отқан шейх Ислам ибн Теймия сөзінде айтып кетеді. Сондықтан дейді, кім Аллах Тағала жаратушы деп сенген болса, ол кісі Аллахқа пенде болды. Аллахты ғибадат жасап отқан пендемін деп ойламасын. Ол қателесті дейді. Ол қашан пенде болды Аллахқа? Егер ол Аллахтың әміріне мойынсынатын болса, Аллахқа ғибадат жасайтын болса, Аллах үшін жақсы көріп, Аллах үшін жек көретін болса, және Аллахтың елшілеріне мойынсынатын болса, ол жақсы пенде болады сонда. Оның ішінде Аллахтың пендесі болады. Ал бірақ мушриктер дейді, бас тартты бұдан. Аллахты халық деп сенді де, бірақ Аллахтан басқаларды өздеріне шафаатшы қылып алды. Басқалардан шафаат күтті дейді. Сөйтіп олардың ішінен кейбіреулері Аллахтан басқа ғибадат ете бастады. Сөйтіп ғибадат етпеген нәрсесі қалмады олардың дейді. Күнге ғибадат етті, айға ғибадат етті, тасқа ғибадат етті, ағашқа ғибадат етті, дұға қылып сұрады, бәрін де істеді дейді. Демек шынында қарайтын болсақ, таухид улухия болмайтын болса пендеде, онда еш нәрсе жоқ. Онда ақыл да жоқ, онда тақвалық та жоқ. Ол алданған, бас кеткен біреу болды. Ал кімде таухид улухия болатын болса, ол шынында рубубияны, асма сифатты да ұстанған кісі екен. Аллах Тағала Құранда талай аяттар мен таухид улухияны бізге жеткізді. Адамзатқа. Аллах Тағала тек қана ол таухид улухияны не екенін баяндамай тұрып бұйырып қоя салған жоқ қой бізге. Адамзатқа таухид улухия не екенін тауып алыңдар деген жоқ қой. Керісінше оны аяттармен баяндады. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерде баяндады оны. Және сонда бір көркем түрде, ақылға қонатындай қылып, жақымды қылып, сонда бір жақсы тәсілмен жеткізді. Өкінішке орай, мушриктердің жүректері бұдан бас тартты. Шынында Құранға қарайтын болсақ, бауырлар, Аллах Тағала сонда бір көркем тәсілмен бұл нәрсені түсіндіреді. Пайғамбарымыз алейхиссалам ол жолға қатты тұрды, мықты тұрды, одан қайтпайтынын көрсетті. Онда да мушриктер ойланған жоқ. Оған байлық ұсынғанда, әйел ұсынғанда, билік ұсынғанда бәрінен бас тартып жатыр. Олар ойланған жоқ. Бұл неден бас тартып, неге кетіп бара жатыр? Ойланайықшы деген жоқ. Ойланудың өзі ғибадат қой. Аллах Тағала бұйырады ғой бізді. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أيت الله سيندرغ برنسيخة أيتين жалғыз болыңдар әлде жамағат болып жиналып ойланыңдар дейді. Ойланудың өзі ғибадат еді. Олар ойланған жоқ. Осы дүниеде Аллах Тағала оларға берген нығметіне қуанып, қолдарында бар нәрсеге қуанып, Аллахты ұнытты, Аллахтың ғибадатын ұнытты. Ал пайғамбарымыз жасы сам оның бәрі ұсынған кезде, ол кісі бірден бас тартты. Бұл жай хадисте келгендей, егер олар ай күнді менің оң қолыма қоятын болса, айды соң қолыма қоятын болса, осы жолдан қайтуым үшін мен бұл жолдан қайтпаймын. Аллах бұл жолды таратпағанша әлде осы жолда өлмегенімше деген сөзді айтты. Өлемін осы жолда, бірақ қайтпаймын деген сөз ол. Сонда да ойланған жоқ олар. Аллах Тағала Құранда талай бір нелер мен тәсілдер мен көркем суретте адам баласын ақидаға шақырып отыр. Таухид ұстануға шақырып отыр. Осыны біразын айтып өтейік, қараңыздар бауырлар. Бірінші, Аллах Тағала адам баласын жалғыз өзіне ғибадат етуге шақырды, өзінен басқаны ғибадатын тастауға бұйырды. Бұның өзі ақылды кісілерге жеткілікті дәлел еді. Бұйрық болып тұр. Жалғыз Аллаһқа ғибадат ет, одан басқасын таста деген Құранда талай дәлелдер бар. Уа'будуллаха ва ла тушрику бихи шайа, Ниса сүресінде. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, оған серік қоспаңдар деген ақылды кісілерге жететін дәлел. Демек Аллах бұйырды. Уа'будуллаха ва ла тушрику бихи шайа. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, оған серік қоспаңдар. Бақара сүресінде айтады: Я айюха ан-нас уъбуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум. Ей адамдар, сендерді және саған сендерге дейінгі адамдарды жаратқан Раббыларыңа ғибадат етіңдер. Бұйрық еді. Жалғыз өзіне ғибадат етуге шақырып отыр. Уала тажалу лиллахи андада ва антум таъламун. Осы аяттың соңында айтады: Аллаһқа серік қоспаңдар, сендер білесіңдер. Демек, мушриктер бұл сөзді түсінген жоқ. Сонда көркем түрде ақыл иесіне жеткілікті болған жағымды сөзді қабылдаған жоқ. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, Аллаһқа серік қоспаңдар деген. Құрандан екінші тәжірибе алайық Аллаһ Тағаланың сөзінен. Аллаһ Тағала негізінде адамзатты өзінің ғибадатына ғана жаратқанын айтты. Бұл тағы түсінікті болу үшін пендеге жеткізіп отыр Құранда. Уа ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун. Жындар мен адамдарды маған ғибадат етуден басқасына жаратқан жоқпын деді. Пенде түсінуі керек еді. Біріншіден Аллах оны бұйырды, жалғыз өзіне ғибадат етуге, оған серік қоспауға. Екінші аятта баяндап тұр, негізгі міндеті осы екенін, одан басқа еш нәрсеге бұйырылған жоқ екенін бұйырып отыр. Өкінішке орай мушриктер бұны да қабылдаған жоқ. Үшінші, Аллах Тағала елшілерді жіберді. Ол елшілер тек қана бір мақсатпен келетінін айтты. Елшілер бекер келіп атқан жоқ. Елшілер бекер нәрсеге дағуат етіп атқан жоқ. Олардың бәрінің бір мақсатпен бір нәрсе үшін жібергенін айтты. Валақат бағасына фекулі өмметін расулы әне абудаллаха ваштанеб тағуды. Біз әр халыққа елші жібердік. Жалғыз Аллаққа ғибадат етіңдер, тағуттың ғибадатынан сақтандыр деп. Субханаллах, әншейін нәрсе емес бұның бәрі қарайтын болсаң. Аллах айтып отыр. Жалғыз маған ғибадат етіңдер, маған серік қоспаңдар деп. Негізінде сендерді осының ғана үшін жараттым, басқа міндеттерім жоқ деп. Пайғамбарлар жіберілген болса сендерге тек қана осы мақсатпен ғана келді, осы нәрсені жеткізу үшін келді. Бұл сен шені семес деп түсіндірді, мушриктер бұдан да бас тартты. Соны бәрін түсінген жоқ. Жүректері жабық болып, құлақтары, көздері жабық болып, еш нәрсеге ақыл жеткен жоқ олардың. Төртінші, Аллах Тағала өзінің Раб екенін, барлық нәрсенің иесі екенін, барлық нәрсенің жаратушысы екенін және басқарушысы екенін айта тұра, одан басқа ешкім ғибадатқа лайықты емес екенін түсіндірді. Яғни таухид рубуби арқалы жалғыз Аллаһқа ғана ғибадат ету керек екенін түсіндірді. Я айюха ан-нас уъбуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум. Ей адамдар, сендерді және сендерге дейінгілерді жаратқан Аллаһқа ғибадат етіңдер. Демек ол жаратушы. Тек қана жаратушыға ғана ғибадат ету керек, өзінің рубубияда болған сипаттарын айтып жатыр. Аль-Фусилат сүресінде айтқандай: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. Күнге ғибадат жасамаңдар, айға ғибадат жасамаңдар, оларды жаратқан Аллаһқа ғибадат жасаңдар. Демек, бұның бәрі мақлұқ, оларға ғибадат жасауға болмайды, олардың халиқы бар. Тек қана сол ғана ғибадатқа лайықты. Соған ғибадат жасаңдар деп бұйырып отыр. Бұның өзі бір көркем тәсіл. Аллах Тағала өзінің рубубияда болған сипаттарын айтып, адамды тауахидке шақырып отыр. Оған ғибадат етуге бұйырып отыр. 5-ші. Аллах Тағала өзінің есімдері, сипаттары кәміл екенін айтып, оның есімдерінде сипаттарында ешқандай кемшілік жоқ екенін айта тұра, тек қана өзі ғана ғибадатқа лайықты екенін айтты. Одан басқа ешкімге ғибадат етуге болмайтынын айтты. Өйткені ғибадат етуге лайықты деп табылған көркем есім сипат иесі болу керек. Онда ешқандай кемшілік болмайды. Сондай жалғыз ғана өзі екенін айтып тұрып, маған ғана ғибадат етіңдер деп бұйырды. Фа'будху вастабир ли ибадатихи хал та'лам лаху самия. Фа'будху. Жалғыз Аллаһқа ғибадат ет. Және сабырлы бол оның ғибадатында. Сен оған атта соған тең басқа біреуді білесің бе? Мәриям сүресінде. Яғни Аллаһқа ұқсас, әлде Аллаһ аттас, есімдері сипаттары Аллаһтікіне ұқсаған сондай кәміл біреуді білесің бе? Онда ешкім жоқ. Онда сен тек қана соған ғана ғибадат ет. Ғибадатында сабырлы бол деп өзінің көркем есімдер сипаттарын айтып отыр. Валиллахи асмаул хусна фад'уху биха дейді Араф сүресінде. Аллаһтың көркем есімдері бар, сол есімдерімен дұға қылып сұрауыңдан. Сұрауың жалғыз Аллаһ болсын. Оның есімдері бар, көркем есімдері. Одан басқа ешкім лайықты емес сұралуға. Одан басқа ешкім бере алмайды да саған сұрап жатқанын. Ибрахим алейхиссаламның өзінің әкесіне айтқан сөзі. Ибрахим алейхиссаламның әкесі әзір пұтқа табынады. Сөйтіп ол оған сондай түсіндіріп отыр. Сен табынып жатқан пұттың сипаттарына қара, ал мен сені ғибадатына шақырып жатқан Аллаһтың сипаттарына қара дегендей қылып. Я абати лима та'буду ма ла йасма'у ва ла йубсиру ва ла йугни анка шай'ати. Ей әкетайым, неге сен сені естпейтін, сені көрмейтін, естпейтін, көрмейтін саған ешқандай пайдасы болмаған нәрсеге ғибадат етесің дейді. Демек, сондай түсінік беріп жатыр. Әке, ғибадат етушің, сен ғибадат етіп жатқан зат ол барлық нәрсені естуші болу керек. Сен ғибадат етіп жатсың болған, ол сені есту керек. Сөйтіп саған да ғибадатыңа жауап беру керек. Ол сені көруі керек. Сөйтіп ғибадатының сыйлығын беру керек. Және оның саған пайдасы болу керек. Ал сен ғибадат етіп жатқан нәрселер сені естіпейді. Дұға қылып сұрайтын болсаң сені естіпейді ол. Ол сені көрмейді. Және саған ешқандай пайдасы жоқ. Қалай шоған ғибадат етесің? Жалғыз Аллаһқа ғибадат ет. Ол әс-самия, естуші, барлық нәрсені естеді. Әл-басыр, көруші, барлық нәрсені көреді. Және пайда беруші, зиян беруші, бәрі өзінің. Әл-зар, нәфи, ол. Фатир сүресінде Аллаһ Тағала бұл жерде айтады: "Ин тадъухум ла йасмау дуаакум". Егер олардан дұға қылып сұрайтын болсаңдар, олар сендерді естіпейді. Дұғаларыңды естіпейді. Аллаһтан басқа ешкім естіпейді. Жалғыз естуші Аллаһ. Демек, неге Аллаһқа дұға ғибадат етпейсіңдер? Яғни Аллаһ Тағала өзінің сипаттарын айтып, есімдерін айтып, оның кәмілдігін айтып, онда ешқандай кемшілік жоқ екенін айта тұра, жалғыз Аллаһқа ғана ғибадат етіңдер. Одан басқа ешкім ғибадатқа лайықты емес деп осындай бір көркем тәсілмен адамдарды өзінің ғибадатына шақырып отыр. 6-шы. Аллаһ Тағала мушриктердің илаһтарының әлсіз екенін айта тұра, олар ғибадатқа лайықты емес, жалғыз маған ғана ғибадат етіңдер деген Құранда бізді шақырып отыр. Олардың әлсіздігін айтады мушриктердің илаһтары. Оларда ешқандай күш жоқ екенін айтады. Айушрикуна ма ла яхлуқ ва хум юхлақун. Олар жарата алмайтын өздері жаратылған нәрселерді серік қылып жатыр ма? Мушриктер неге ғибадат етіп жатыр? Кімді Аллаһқа серік қылып жатыр олар? Әншейін бір мақлұқты жарата алмайды еш нәрсе ол. Өзі жаратылыс. Өзі бір мақлұқ ол. Және ешқашан халиқ бола алмайды. Сондай нәрсені Аллаһқа серік қылып жатыр ма? Вала йастатиуна лахум насран вала анфусахум янсурун. Олар өздерін өздері жеңіске жеткізе алмайды. Оларға басқаларға да көмектесе алмайды. Олар өздеріне де басқаларға да көмек бере алмайтын, ешкімді жеңіске жеткізе алмайтын сондай бір әлсіз нәрселер, соларды Аллаһқа серік қылып жатыр ма олар? Деп Араф сүресінде айтады Аллаһ Тағала. Әл-Исра сүресінде айтқандай: "Құл дуа ал-ладина заъамтум мин дунихи фала ямликуна кашфа ад-дарри анкум ва ла тахвила". Айт, сендер дұға қылып сұрап жатқандар, сендер дұға қылып сұрап жатқандарың, Аллаһтан басқа ғибадат етіп жатқандарың, әлде Аллаһтан басқа дұға қылып сұрап жатқандарың, фала ямликуна кашфа ад-дарри анкум, сендерге келген қиыншылықты ашып тастай алмайды, көтере алмайды оны. Шамалары келмейді оған. Сендерге келген қиыншылықты алып тастай алмайды. Уала тахвила, тіпті оны өзгерте алмайды. Сәл жеңіл қыла алмайды оны. Onu jübergen Allah qaytıp aluşı jalğız özü, odan başqa hiç kimnin qolında emas ol. Ve in yemsizke Allahu bi durrin fela kashifa lahu illa hu. Eger Allah sağan bir qiyinçlıqtı jüberetin bolsa, onu aşuşı jalğız özü. Ve in yuridke bi hayrin fela radda li fadli. Al sağan bir jaqsılıqtı qalaytın bolsa, oğan kederge bolatın hiç kim joq. Onu senden toxtatıp qalatın hiç kim joq. Nege? Bär Allah'tın qolında. Al kim Allah'tan başqadan dua qılıp sırap atqan bolsa, tağı zaamtum dep aytadı Allah Taala. Zaam sözü arab tilinde ötürk. Zaama allazina kafaru an lan yub'asu. Kafirler qayta tirilmeymiz deb zaam qıldı. Zaam qıldı degen ötürk aytdı degen söz. Kafirler qayta tirilmeymiz deb ötürk aytdı deydi. Zaama sözü sonday ma'nani beredi. Ötürk aytu. Al mana jada Allah aytıp atır. Qul ud allazina zaamtum min duni. Allah'tan başka bizge paydası bolat deyip ötürk oylağandarın, halde ötürk aytkandarın. Fela yamlikuna kashfadar ankum. Sen derge kelgen ziyan dış kaşan sen derden kütere olalmaydı olar. Vala tahvila tıpta onu jengil de yasay almaydı. Kalay keldi, Allah'tan kalawı men sonday boladı ol. Jübergen Allah, qaytı olsa jalğız özü. Sen derden putların sonday əlsiz, olarda eşkanday küş yok. Неге оларға ғибадат етесіңдер? Олар ғибадат қылайық емес, жалғыз Аллаға ғибадат ету керек деген түсінік бұл. Әлде Хадж сүресіндегі мына аятта мысалы қандай көркем екенін қараңыздар. Хадж сүресінің 73-ші аяты Аллах Таала айтады: "Я айюханнас, дурибал масала фастамиу ла." Ей адамдар, сендерге мысал айтылды. Ей адамдар, мысал айтылды, тыңдаңдар. Фастамиу ла, құлақ салыңдар. Инна аллазина тадъуна мин дунихи ллахи лан йахлуқу дубабан ва ла йаштама'ут. Аллахтан басқа дұға қылып атқандарың, Аллахтан басқа дұға қылып сұрап атқандарың барлығы жиналса да бір шыбынды жарата алмайды. Барлығы жиналса да бір шыбынды жарататын да құдіреті жоқ олардың. Жина бәрін, бүкіл мақлұқтар, мушриктер жинасын өздерінің илаһтарын. Алып келсін бәрін. Ағашын, тасын, жан, жынды, әулиені, аруақты бәрін жинап қойсын, олар бәрі жиналып тұрып бір шыбынды жарата алмайтынын Аллах Таала айтып отыр. Егер барлығы жиналса да бір шыбынды жарата алмайды. Ван ясуһум дубаб шайан ла йастанқизунаһу мин. Егер Аллаһтың қалауы мен егер олар шыбын бір зиян жеткізетін болса, әлде бір затын алатын болса, оны қайтарып ала алмайды олар оны. Оған да құдіреті жетпейді олар. Оған да күші жетпейді. Сонда бір әлсіз олар құттары олардың. Бір шыбынды жарата алмайды. Егер бір шыбын оларға зиян жеткізетін болса, бір затын алатын болса, оны қайтарып ала алмайды, өздерін құтқара алмайды олар. ضعف الطالب والمطلوب. Сұрау шуда сұралғанда әлсіз болды. Әлсіз, еш нәрсе жоқ. Сұрап атқан мушрик, ода еш нәрсе жоқ. Сұралып атқан ол өздері сияқты мақлұқ, онда да күш жоқ. Ал барлық күштің иесі жалғыз Алла. Күштіге ғибадат ету керек, әлсізге емес. Аллаһқа ғибадат етіңдер деген түсінік бұл. 7-ші Аллахтан басқаға ғибадат етіп атқан мушриктердің ақмақ екенін Аллах Таала айтып тұрып, олар сияқты болмаңдар, сендер ақылды болыңдар, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер деген тәсілмен бізді адамдарды жалғыз өзіне ғибадат етуге шақырады Аллах Таала. Өйткені кім Аллахтан басқа ғибадат ететін болса, ол шынында ақыл жоқ біреу. Оның ақылы істемейді. Әл-Анбия сүресінде Аллах Таала айтады: قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أيتو пайғамбарымыз ассалам айтып отыр айтты оларға сендерге еш қандай пайдасы болмаған зияны да болмаған нәрселерге Аллаһтан басқа ғибадат етіп отырсыңдар ма пайдасы да жоқ зияны да жоқ болған нәрселерге Аллаһтан басқаға ғибадат етіп отырсыңдар ма أف لكم ولم تعبدون من دون الله сендерге де илаһтарыңа да қорлық болсын деп. Уффиллакум. Қорлық болсын сендерге де. Валима тағбудуна мин дуниллах. Жана Аллаһтан басқа өздеріңе илаһ қылғандарыңа. Бұл афала тақилун. Ақылға келмейсіңдер ме? Ақылды болмайсыңдар ма? Аллаһ Таала бұйырып отыр оларға. Ақылды болмайсыңдар ма? Ғибадат етіп атқандарың сендерге пайдасы да жоқ, зияны да жоқ. Пайданың да иесі, зияның да иесі Аллаһтың жалғыз өзі. Неге ондан сұрамай сендер ақмақ боласыңдар? Ақылдарың жоқ па? Афала тақилун, ақылды болмайсыңдар ма деп. Кім Аллаһтан басқа ғибадат ететін болса, мушрик болатын болса, оның ақылсыз екенін айтып тұрып, жалғыз өзіне ғибадат етуге шақырып отыр. 8. Allah'tan başka ibadet etken müşriklerden akıbatı, sonu, zaman bulatını, onların cahdayı, kıyım bulatını Allah'tan aytıp durup, жалгыз өзүнө ибадат этүүгө чакырат пенделерди. Эгер мушрик болот болсо, алар жагдайларын кыйын болот. Деп туруп, иманга чакырып, жалгыз өзүнө ибадат этүүгө чакырат. Бул жайлы Куранда Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат: "Валау яра аллазина заламу из яруна аль-азаба анна аль-куввата лиллахи жамиан ва анна Аллаха шадидул азаб". Залымдар, Аллахка серик коскандар Алланын азабын көргөн кезде дейт. Күштің бәрі Аллахтыкы екенін білген кезде және Аллах Таала оған серік қосқандарға күшті азап беретінін білген кезде дейді. Из табару аллазина тауба мин аллазина табау. Мушрик болғандардан илаһтары бас тартады дейді. Яғни кім Аллаһтан басқа ғибадат еткен болса, баған олардың илаһтары дейміз. Сол илаһтары азапты көрген кезде Аллах Таала мушриктер мен олардың путтарына дайындап қойған азапты көрген кезде, сөйтіп күштің бәрі жалғыз Аллахтың екенін білген кезде, кім Алланың әміріне қарсы шыққан болса, оған күшті азап беретінін білген кезде, илаһтары мушриктерден бас тартады дейді. Біз айыпты емеспіз оларға деген. Біздің күнәміз емес бұл. Біз оларға бізге ғибадат етіңдер деп айтқан жоқпыз. Біздің кемшілігіміз жоқ бұл жерде бас тартатын болады дейді. Ал дүниеде олар не үшін ғибадат етті? Дүниеде неге ғибадат етті оларға? Иншалла осылар бізді Аллахтың алдында шафаатшы болады демеп пе еді олар? Аллахтың алдында олар бізге көмекші болады, біз тозақтан құтылып жәннатқа кіреміз деген ойбен ғибадат еткен еді ғой оларға. Ал Аллахтың алдына барған кезде олар дейді, Аллах Таала оларға азапты көрсеткен кезде, күштің бәрі Аллахтың екенін білген кезде, олар бас тартады бұлардан дейді. Біз айыпты емеспіз. Бұлар бізге ғибадат еткен болса, біз оларға шақырған жоқ, бізге бас тартатын болса, сол кезде олардың айтатын сөзі дейді. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Сол кезде дүниеде Аллахқа серік қосқандар, егер бізде мүмкіншілік болғанда, біз де бұлардан бас тартады едік, олар бізден бас тартқандай деп айтады дейді. Өкінішті. Егер мүмкіншілік болғанда, егер бізде дүниеге қайтып бару мүмкіншілігі болғанда, біз де бас тартар едік бұлардан. Сендер мақлұқсыңдар, сендер ешкімге пайда бере алмайсыңдар, зиян бере алмайсыңдар, қолдарыңда еш нәрсе жоқ, сендер әлсізсіңдер, де біз де бас тартар едік, жалғыз Аллаһқа ғибадат етердік деген сөз. Егер, бірақ оның пайдасы болмайды. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار دي الله تعالى. Сондай Аллах Таала олардың істеген амалдарын өздеріне қасірет қылып көрсетіп қояды. Сөйтіп олар тозақтан шығушылар емес дейді. Олар тозақтан шығушылар емес. Неге? Өйткені Аллах Таала серік қосты дүниеде. Аллахқа серік қосты. Сөйтіп Аллах Таала істеген амалдарын бәрін оларға қасірет қылып көрсетіп қояды. Олар өкінеді ол істегендеріне. Және олар тозақтан шығушылар емес дейді. Тоғызыншы. Кім Аллах пен өзінің арасында басқа біреуді байланыс қылған болса, уасита, уасила, олардың істеген ісі дұрыс емес екенін айтып, Аллах Таала жалғыз өзінен дұға қылып сұрау керек екенін, жалғыз Аллахқа ғибадат етуі керек екенін айтып, өзінің таухидіне шақырады. Кім оны істеген болса, ол қателескенін айтады. Өйткені Аллахқа жету үшін ортаға басқа бір мақлұқты қою шартын Аллах Таала қойған жоқ. Кім Раббысына жеткісі келсе, ол пайғамбар арқалы сұрасын, әлде әулие арқалы сұрасын, әлде аруақ арқалы сұрасын деген жоқ. Керісінше, жалғыз Аллахтан сұрасын деді. Кім Аллахтың ризалығын тапқысы келсе, ол пайғамбарға, әлде әулиеге, әлде аруаққа ғибадат етсін деген жоқ. Ол жалғыз Аллахқа ғибадат етуге бұйырылды. Соны Аллах Таала Құранда айтады: "Амиттахаду мин дуниллахи шуфаа". Әлде Аллахтан басқаны өздеріне шафаатшы қылды ма олар? Аллахтан басқаны өзіне шафаатшы қылды ма? قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Айт, олардың қолдарында еш нәрсе жоқ, ақылдары жоқ емес пе олардың? Кімді шафаатшы қылайын деп отырсыңдар? Кім сендерге шафаатшы болады? Шафаатшы Аллах белгілемей ма? Ал олар өздеріне шафаатшы деп тапқандарында ешқандай ақыл жоқ, қолдарында еш нәрсе жоқ біреулер емес пе? قل لله شفاعه جميعا. Айт, шафааттың бәрі Аллахтікі де. Аллахтың өзінде шафаатының бәрі. له الملك السماوات والارض. аспандардың, жердің билігінің бәрі Аллахтікі. Демек, жалғыз өзінен сұрауға, жалғыз өзіне ғибадат етуге Аллах Тағала бұйырып жатыр. Ал кім оны істесе, оны қателескенін айтып, оны істемеуге бұйырады Аллах Тағала. Шафаат шынында жалғыз Аллахтікі. Оны өткенде айттық, өткен сабақта айтқанбыз бауырлар. Аллах Тағала кімді, нені қаласа, соны шафаатшы қылады. Өйткені айтып тұр Құранда. Құл лиллахи шафаату жамиа. Шафааттың бәрі Аллахтікі де. Кімді қаласа Аллах, және нені қаласа, оған шафаат қылуға рұқсат береді. Бағанағы шафаат қылуға рұқсат берілгендер, Аллах кімдерге қаласа, соларға шафаатшы болады. Өздері қалағандарға емес. Шахид өзінің отбасынан 70 кісіге шафаатшы болады деген болса, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам, шахид өзі таңдамайды. Керісінше Аллах Тағала бұйырған кісілерге. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам үмметіне шафаатшы болады деген болса, пайғамбарымыз өзі таңдамайды. Өйткені бұл жайлы хадисте айтылады. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам кейбір кісілерге шафаат қылғысы келген кезде Аллах Тағала оған рұқсат бермеді. «Я Раббым, бұлар менің үмметім ғой» деп айтқан кезінде, «Сен білмейсің бұлар сенден кейін не істегенін» дейді де. Пайғамбарымыз алейхиссаламның қолында жоқ. «Фәйннәкә лә тәдри мә әхдәсу бәдәк» дейді. «Сенің хабарың жоқ, бұлар сенден кейін не істегенінен» дейді. Сондықтан шафаатның бәрі Аллахтікі, Аллах кімге қаласа, соған ғана олар шафаатшы бола алады. Оныншы, Аллахқа серік қосқан мушриктерді ісін Аллах Тағала бәрінің бекер екенін аяттарда түсіндіреді бізге. Сөйтіп біз ондай болмайық. Мушриктер бекер іс істеді. Сөйтіп олар жағдайлары жаман болатын. Олардың істеген ісі сондай бір жаман нәрсе екенін айтып тұрып, ондай істі істемеуге бұйырады. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етуге бұйырады. Хадж сүресінің 31-ші аяты. Ва ман юшрик биллахи факааннама харра минас самаи фатахтифуху ат-тайру ау таһви биһи ар-риху фи маканин сахих. Кім Аллаһқа серік қосатын болса, ол көктен жерге құлап, көктен құлап, құсқа жем болған сияқты болады. Әлде күшті жел оны алыс жерге апарып тастағандай болады дейді. Қандай көркем ұқсатып қарайтын болсаңыз. Кім Аллахқа серік қосатын болса, ол көктен құлап, құсқа жем болғандай болады дейді. Яғни таухид ол жоғары нәрсе. Кім таухид ұстанатын болса, ол жоғарыда. Ал кім Аллахқа серік қосатын болса, ол жоғарыдан жер төмен қарай құлаған кісі сияқты. Фатахты футтайру, құсқа жем болған дейді. Құсқа жем болды деген шайтандарға жем болғаны оның. Құлап баратқан жері тозақ оның. Ол мушрик, ширкке қарай құлап барады, ал ширк тозаққа алып барады. Сөйтіп жолда шайтандарға жем болғаны оның дейді тәфсірінде. Демек, таухид сонда жоғары нәрсе, Аллах Тағала бізге жоғары нәрсені ұсынып жатыр. Жоғары дәрежені ұсынып жатыр. Сол дәреже иесі болуды ұсынып жатыр. Ал кім одан бас тартатын болса, ол көктен төмен құлаған кісі сияқты дейді. Аутахми биха риха фи маканин сахих. Әлде күшті жел оны алыс жерге апарып тастағандай дейді. Сонда бір күшті жел болды да, оны ақиқаттан алыстатып тастады, ол қайтып келе алмайды. Адасып кетті, жолды таппайтындай болды. Кім Аллахқа серік қосатын болса, күшті жел келді, таухидтен ұшырып жіберді оны. Сонда бір жерге барып қалды, енді ол таухидті таба алмайды. Фи маканин сахих, алыс жерге апарып тастады оны дейді. Сонда бір аяттар мен Аллах Тағала сонда бір көркем тәсілдер мен адамды таухидке шақырып жатыр. Ислам ақидасын ұстануға шақырып жатыр. Шынында Аллахтан басқа ешкімнің пайдасы да жоқ, зияны да жоқ қой. Бауырлар ешқашан жауап бере алмайды басқа ешкім. Бұл жайлы Құранда талай аяттарда Аллах Тағала баяндады ғой бізге. Ва ман адаллу мимман йад'у мин дуниллахи ман ла йастаджибу лаху иля йаумил қиямати ва хум ан дуаихим ғафилун. Аллахтан басқадан дуа қылып сұраушылардан көп адасушы бола ма дейді. Неге? Өйткені олар кімнен сұрап жатыр? Ман ла йастаджибу лаху иля йаумил қияма. Аллахтан басқа дуа қылып сұрап жатқандары қияметке дейін олар сұраған нәрсесін жеткізіп бере алмайды. Кім тастан, ағаштан, әулиеден, аруақтан дұға қылып сұрап жатқан болса, қияметке дейін оны сұрап жатқан нәрсені жеткізіп бере алмайды оған. Ва хум ан дуаихим ғафилун. Және олардың істеп жатқан дұғаларын естіпейді, хабары жоқ. Мушриктер қабірдің басына барып отырып, әулиеден дұға қылып сұрап жатқан болса, біріншіден әулие соны естіпейді. Ол естіп жатқан жоқ, біреу келіп оны сұрап жатқаннан, естіпсе оны қалай береді жауабын? Және есіткеннің өзінде ол қияметке дейін жеткізіп бере алмайды оған затын. Ондай болатын болса, сондайлардан дұға қылып сұраушыдан да көп адасушы бола ма деп Аллах Тағала ақылға шақырып жатыр пенделерді. Шынында бауырлар, бұл ойланатын нәрсе. Таухид ар-рухия деген ең маңызды нәрсе адамның өмірінде. Иншалла оны дұрыс ұстанатын болса, оның дүниеде бақытты өмір сүруіне, ахиретте ең бақытты болған өмірге көшуіне себеп болатын нәрсе екен. inshaalloh alloh taolo barimizni tavhidul uluhiyya esiga olsin inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.